Openbaring 20 vanaf vers 11. En ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elk een volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is, dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Net tot sover uit hierdie wonderlike woord van die Here. Nou, liewe broers en susters, ek wil vanoggend 'n baie kort voelvlug met u doen, want sedert verlede sonnaandoggend die 1 Oktober praat ons met u oor die eindtyd gebeure. Ek kan nie alles op hierdie kaart vanoggend vir u verduidelik, die wat nie hierdie week hier kon wees nie, maar ons het uiteindelik begin hier by die skepping alreeds. Toe ons verlede sonnaand met u gepraat het oor 3 historiese gebeurtenisse. Ons het met u gepraat, liewe broers en susters, oor die val daar in Genesis 3, hoe sonde in die wêreld ingekom het. Ons het met u gepraat oor die vloed van Noag, wat duidelik van gepraat word en waarna verwys word deur die Here Jesus in die verskillende geskrifte en die evangelies, waarvan ons lees, daar in 2 Petrus ook lees, wat die woord van die Here ook vir ons op plekke sê, dat dit soos dit in die dae van Noag was, so sal dit wees in hierdie tyd wat u en ek leef. Mense sal maak asof niks fout gaan nie, niks gaan verkeerd nie. Ag, die dinge wat gebeur in die wêreld, dit moet maar gebeur. En toe het ons met u gepraat, met ander woorde, oor hierdie val, ons gepraat oor die vloed, en ons het gepraat oor die verlosser, Christus Jesus wat gekom het. Ons het verder in die week, sonnaand met u gepraat oor hierdie tydperk, die kerkdispensasie, hoe die kerk lyk. 7 gemeentes wat hy vir ons voorstel, letterlike gemeentes, 7 gemeentes wat elkeen sy eie soortige omstandighede het, tot by die laaste gemeente, die gemeente van Laodicea. Die gemeente wat nie warm is nie, maar is ook nie koud nie. Hy is so lou, hy hardloop net so lekker saam in die stroom. En so is baie mense in ons dag. Ek kies nie vir Christus nie, want dan gaan ek nie by my pelle in wees nie. Ek kies ook nie die wêreld nie, want dan gaan ek ook nie by die kerk inpas nie. Ek is so tussenin. Ek is maar altyd net besig om net so te sorg dat ek darm op die tyd op die regte plek is. As dit 'n tyd is van feesvier en ons kan hoer en ons kan remoer en ons kan suip, dan is ek daar ook. En as dit 'n tyd is waar ons geestelik moet wees, dan is ek daar ook. Liewe broer en suster, daai tydperk is besig om verby te gaan. Want die woord van die Here praat van die stem van die Here soos 'n aartsengel, die basuin wat gaan blaas, en dan gaan die wat in Christus ontslaap het, hulle wat gered was, hulle wat kinders van God was, gaan eerste opstaan, hom tegemoet in die lig. En ons, wat in hierdie lewe oorbly by sy koms, ons wat nog lewe toe daai basuin blaas, ons gaan saam met hulle om die wolke tegemoet. Die een nie voor die ander nie. En ek wil daar wil ek vinnig stop. Dis die wonderlike geleentheid wat u en ek het, om op hierdie aarde, nou terwyl ons nog asemhaal en leef, seker te maak, ek is deel van daai eerste fase van Jesus se wederkoms. Wanneer hy sy kinders kom haal, en wanneer hy sê, kom op na my toe, want, so 2 aande spandeer om oor hierdie tydperk te praat, hierdie geweldige tydperk, 7 jaar van verdrukking, soos wat Daniel het uitdruk in sy profesie, die 7 jaar van die verskriklikste tyd op aarde. Gaan lees maar Daniel 7, verskoon my, Daniel 7 vers 24 tot 29. Gaan lees hoe hy dit gesien het, hoe God vir hom gesê het, skryf op Daniel. En hierdie hele beeld wat ons hiervan praat ook, hierdie gebeurtenisse, lees ons ook van in die boek van Openbaring, waar God vir Johannes gesê het, dit wat jy sien, skryf dit neer. Geliefdes, in hierdie tydperk weet ons, gaan daar 'n man wees, wat die antichrist gaan wees, 7 seels word geopen, 7 basuine word geblaas, die ou draak word op hierdie aarde neer, daar die ou draak kom in 'n oomblik, word hy die hemel uitgewerp hier op aarde, en die draak wat die Satan is, die antichrist wat maak asof hy Jesus Christus is, en dan die valse profeet wat maak asof hy die Heilige Gees van God is, voer in hierdie 7 jaar, is skrik bewind, en elkeen wat nie die merk van die dier, en neem kennis, die merk van die dier, 666, aanneem en aanvaar op die voorkop, of op die hand nie, sal nie kan koop, of verkoop nie, sal nie kan asemhaal nie, sal gedwing word, om voor die beeld van die dier te buig, en om te aanbid, en as jy weier om het te doen, en jy kies in daar die tyd Christus Jesus, en jy besef jy was jou hele lewe lang verkeerd, dan sal jy martelaars dood sterf, en ja, dan sal jy gered word, maar soos die vuur heen, jy sal die dinge ervaar hier op aarde. Ons het gepraat, liewe broers en susters, oor die slag van Armageddon, daar kinders van God weggeneem, daar die gebeure wat ons vanavond na sal kyk, spesifiek met die oog op die kinders van die Here, en wat saam met Christus sal kom, dit wat Sagaria van praat, daar in Sagaria 12, Sagaria 14, wat hy ook vir ons verduidelik, dat hy kom en op die olyfberg kom staan. Ons het vir die bewyse gegee, dat wetenskaplikes reeds, jare gelede, verslag saamgestel het, wat 'n bewys lewe, dat die geologiese verslag van die olyfberg toon, dat daar 'n geologiese fout is. Daar is alreeds 'n kraak van oos na wes, reeds in daardie berg, en dis daarvan waarvan Sagaria getuig. En vriende, dan sal daar die groot veldslag plaasvind, waar die leers van die aarde versamel sal wees, daar in Armageddon, die plek. Ons het vir u vertel van die voels, hoe dat die Israeliese lugmag ook 'n dokumentêr gemaak het, Flying with Birds, u kan maar gaan soek, op die internet. Ons het vir u vertel van die pad, wat moet oopgemaak word, die Eufratevier wat gaan opdroog, gaan toets, gaan kyk, of daar die pad al bestaan, die Karakoram, niemand kan hom so mooi sê soos ek nie, miskien kan my dogter my challenge, Karakoram, Karakoram, dis die naam, druk dit in Google in, en hy wys vir jou, hoe gaan daai pad, van die noorde van China af, loop hy deur, hier Mansjoerye deur, kom hy hier verby, oor die berge van Afghanistan, deur daai gedeeltes, kom hy deur, daar by die Tibetaanse hooglande, daar bo in die Himalaya gebergtes, Afghanistan, Pakistan, en hy is op pad suide toe, tot by Israel. Sien Israel. Geliefdes, ons kan nie alles herhaal nie. Gisteraand het ons dan die woord gedeel, liewe broers en susters, oor daardie wonderlike tydperk wat sal aanbreek hierso na die slag van Armageddon, 'n tydperk van vrede. 'n 1000 jaar van vrede, hierso waar die Satan gebind word vir 1000 jaar lank. Ek wil iets sê, maar nou moet ek het baie mooi en reg sê. Hierdie Satan, hy is soos daar die beeld wat die Bybel van praat en vra, kan 'n luiperd sy kolle verander? Na 1000 jaar is hy nog steeds die ou skelm slang steeds. Hy kom na 1000 jaar sy gevangenisstraf en binding kom hy uit. daarna het ons gestaan gekyk, en daar is nog nasies in die noorde, daar is nasies in die suide, daar is nasies daar in die ooste, en hier is nasies in die weste. En daar die mense, van waar kom die nasies dan nou, dominee? Hier is mense in hierdie 1000 jaar van vrede in, wat in hierdie tydperk, waarlik Christus aangeneem het, wat nie dood is nie, wat nie, dit 7 jaar, hulle dit oorleef, en hulle is in daar die 1000 jaar van vrede in, en dit is gewone mense, die mense met verheerlikte liggame nie, en hulle plant voort, kinders word gebore, kleinkinders, agterkleinkinders, daar kan nogal baie mense in die 1000 jaar gebore word, hoor. En geliefdes, die nasies word weer deur hierdie Satan en sy demoniese magte verlei, en wat doen hulle in die oorlog van Gog en Magog? Ek sê weer, daar is ook Gog en Magog betrokke hier, min of meer in die helfte van die 7 jaar, Jesegiel 38, 39, jy kan maar daar gaan lees, maar hierdie nasies kom, en met al hulle energie en al hulle wapentuig, kom hulle en hulle val die stad Jerusalem, waar Christus nou as koning sit op die troon, en al sy kinders rondom hom woon, by hom woon, en so sal ons altyd by hom wees, sê die skrif, en hulle val dit aan, van die broeders en sisters hier wat hier sit, wat in die weermag was, en in ons tye die wapentuig gesien het, ek wil u verseker, van my tyd af is daar geweldige, geweldige groei in spesifieke types wapentuig. Gewere wat ons mee geskiet het, is deesdae verouderde goed wat hulle op stapels gooi en wegbrand, want die moderne goede verniel die menslike liggaam so dat daar niks van jou oorbly nie. Party van dit het meer as een funksie en kan meer as een type projectiel vuur, waarvan party sommige plofkoppe het, ensovoorts. Die wapentuig wat beweeg is kernwapens, en hulle kom met alles. En weet jy wat? Die Seun van God, in een oomblik verslaan hy hulle met vuur uit die hemel. Hy gebruik sy natuurelemente. Het is baie interessant, ek weet nie wie van u dit al gesien nie gestaan, toe ons, ek by die huis kom na die diens, lei ek weer aan slapeloosheid moes, die breintjie is moes nou baie actief, en op een stadium sit ek om op een kanaal, ek weet nie wat het is nie, en toe wys hulle al die ontstaan skades van hierdie orkaan Harvey, Irma, wat nou gekom het, en ek sê, Here, wat probeer u vir my wys of sê? Ek preek al die hele week oor die goede, sien God het sy tydsberekening. Geliefdes, ons bevind ons vanoggend hier waar daar die finale slag plaasgevind het, en die tekstgedeelte wat ons oor gelees het vanoggend gaan oor daar die groot wit troon daar, en hier sien u boeke wat geopend is op die skerm. Ons gaan nie vanoggend so seer net met u praat oor die groot wit troon oordeel nie, dis oor natuurlik ook 'n tema, maar ons wil met u praat vanoggend, vriende, in die kort tydjie tot ons beskikking, oor die onderwerp, die boeke is geopen. Baie belangrik dat ons kennis neem van hierdie dinge. Daar's 'n voorbeeld van haar die groot wit troon, en ek wil net die skrif herhaal wat ons vertrekpunt is vanoggend, en ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, en een ander boek, die boek van die lewe, is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. Geliefdes, wanneer ons vanoggend met u praat, dan praat ons met u oor die onderwerp, die boeke is geopen, wat het plaasgevind hier. Dominee, wat gaan gebeur daar? Wanneer gaan dit gebeur? Wie gaan daar wees? Wie gaan sit op hy toe, op hy troon? Excuse, ek was op 'n toring, toe is ek by 'n troon, en toe is ek by toring weer. Wie gaan sit op daar die troon? Dis vrae wat in ons gemoed, vriende, beginne borrel by tye, en ek gaan dit op 'n baie eenvoudige wyse met u probeer deel, en ek wil u nooi, as ek sê, kom ons lees daar in die Bybel, vat die Bybel, vat hom, vriende, want is die woord van God, u moet nie op die stem van Gerry van Dalen, of wat hy gesê het, moet u oortuig word nie, u moet oortuig deur die woord van die Here. So as ek u nooi, vat hom asseblief, en ek is van niemand kwaad as u hom nie vat nie. Wanneer gebeur hierdie hele boeke wat geopen moet word? Die eerste ding wat ek wil hê jy moet weet is, dit gebeur na die millennium, na die tydperk van die 1000 jaar van vrede, vriende. Hierdie is 'n tydperk van amper die Bybel praat amper van 'n vakuum tydperk, 'n leë tydperk. Ons weet nie hoe lank is dit nie. Daar's nie 'n aanduiding van hoe lank dit is nie, maar dit gebeur beslis na die millennium, na die veldslag wat ons gisterand oor gepraat het wat plaasgevind het, en dis belangrik, ek noem dit 'n leemte, tydens die leemte tussen die ou skepping se vernietiging en die nuwe skepping se totstandkoming. Ekskuus vriende. Ons het ongelukkig nie tyd om in hierdie 10 boodskappe wat ons nou gebring het vanoggend, die 9de boodskap, spesifiek met u te praat oor die vernietiging, die uitbranding van hierdie aarde wat ons tans op is nie, en daai nuwe aarde wat gaan plaasvind nie. Maar tussen hierdie twee gebeurtenisse, want kort na hierdie veldslag, vriende, kort na daardie veldslag, vind hierdie wit troon oordeel, daar waar die boeke geopen gaan word, daar waar gesê gaan word, bring 'n bietjie die boeke, laat ek sien. Nou ek weet nie van u as ouers nie, maar ek het jare terug, omdat ons 4 kinders groot gemaak het, hier by die nommer 3 en nommer 4, dan word jy rustiger. Maar hier in die begin, dan sê ek vir my kinders, bring 'n bietjie die boeke, dat ek sien hoe gaan dit by die skool. Nou kyk ek en Adrian in tafels. Mense, ek en Adrian in tafels. Hy is 'n groot man vandag, maar ons lag nou nog daaroor toe ek om tafels moes geleer het. Carla se boeke was altyd so. Adrian se boeke was weer so. Gertjie se boeke is so. Danel se boeke is so. Maar as ek gesê het, bring die boeke, dan hang daar so 'n wolk in die huis. Want partykeer was die boeke nie gevind nie. Die boeke was nie beskikbaar nie. Die boeke was ergens weggesit. Nou, vir al die jare toe ek op kweekskool was en bietjie meer tyd gehad het, het ons dikwels die boeke gebring. Vriende, hierdie tydperk, daardie wanneer die boeke geopen gaan word, vind plaas kort nadat hierdie aarde vernietig is, maar voor die nuwe aarde daar gestel is. 'N vakuum tydperk, 'n leemte tussen die ou skepping se vernietiging en die nuwe skepping se totstandkoming. Presies minuutsgewys, weeksgewys, uurgewys sê die skrif nie vir ons nie. So net om vir jy idee te gee. Geliefdes, dis baie belangrik dat u sal besef hierdie oordeel, wanneer dit gaan plaasvind, is 'n werklikheid. Daar is nie 'n wegkom kans nie. Ek lees vir u graag wat staan in Matteus 24 vers 35. Matteus, die eerste evangelie, hoofstuk 24 vers 35. Ek vra verskoning as ons 'n bietjie vinnig beweeg. Ek wil u nie op die laaste vakansiedag wat jy dalk nog 'n bietjie kan ontspan, te lank hou nie. Die Here Jesus sê in Matteus 24 vers 35, die hemel en die aarde sal verbygaan. Nou wil ek eers daar stop. Baie duidelik sê die Here Jesus, dat hierdie hemel en hierdie aarde wat ons tans bewoon, sal verbygaan. En dan sê hy iets nog belangriker. Maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Al die woorde wat Jesus gespreek het, en hy is ook die woord, sy woord sal nie verbygaan nie, liewe broers en susters. Kom ons lees wat sê Petrus vir ons in 2 Petrus 3 oor hierdie aarde. 2 Petrus 3 vers 10 tot 13. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand. Dis 'n feit. Nou luister wat vir hy vir ons wat in die lewe is, terwyl al hierdie dinge dan vergaan. Hy sê alles gaan vernietig word. Dit gaan gebeur. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoe danig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie? Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Nou dis 'n wonderlike teks hierdie, want nadat God die vloed oor die eerste aarde toegelaat het, het hy 'n belofte gegee aan Noag, dat hierdie aarde sal nie weer deur vloedwaters vernietig word nie. Het jy dit geweet? So as dit so, reën hoef ons nie bekommerd te word, ons gaan nou almal verdrink nie. Hierdie aarde sal deur vuur verbrand word, daarom dat ons daardie vir u daarbo opgesit het, die aarde wat in vuur is. En dan sê hy vers 14, vers 13 en 14, maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde. En daar is 'n spesifieke eienskap aan die nuwe hemel en die nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Jy sien vriende, daar met die nuwe hemel, die nuwe aarde. En op hierdie nuwe aarde sal die nuwe Jerusalem uit die hemel uit neerdaal en gevestig word, sal daar net een vorm van leefwyse wees. Net een. 'n Lewe van geregtigheid. Nie meer 'n lewe van bedrog en bedrieg en leuns nie. Nie meer 'n lewe van steel nie. Nie meer 'n lewe van owerspel nie. En so kan ons aangaan. Moord, afguns nie. Niks nie. Die nuwe hemel, die nuwe aarde, een vorm van lewe, geregtigheid. Vers 14. Hy praat met kinders van die Here wat Petrus hierdie brief aan skryf. Vers 14. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, kom ons stop gou. Wow, kom ons stop. Verwag u hierdie dinge. Verwag u hierdie dinge gaan gebeur. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, wat moet ons doen? Beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Liewe broers en susters, die boeke sal geopen word na daardie veldslag, nadat hierdie aarde tussen tydperk hier wanneer die aarde verbrand word en die nuwe hemel en die nuwe aarde gevestig word. Sjoe, dominee, jy het nou die sonoggend gekies om ons hierdie slegte nuus te gee. Kon jy nie maar nie weet daaroor gepreek het nie? Nee, ek het dit spesiaal vir julle gehou. Ek is ernstig, omdat die Here vir my gesê het, sonoggend moet jy oor hierdie woord praat. Geliefdes, hoe kan ek hierdie dinge misloop, dominee? Ek hoor nou van aardes wat verbrand, ek hoor van nuwe aardes, ek hoor van waar net geregtigheid gaan woon, ek hoor van die verdrukkingstyd, ek hoor van hierdie oorlog, dominee, hoe kan ek die goed misloop? Ek lees vir jou teksvers wat staan in Openbaring 20 vers 6. Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding. Kom ons kyk op die kaart. Waar is die eerste opstanding? Sien u daar? Hierdie groen is maar net 'n voorbeeld van ons, hierdie grasse van die begraafplaase wat ons aan gewoond is, en daar vind die eerste opstanding plaas. Dominee, ek kan hierdie dinge misloop, sê u, as ek deel is van die eerste opstanding, hoe word ek deel van die eerste opstanding? eerste opstanding is vir hulle wat gesterf het, wat in Christus was. Nie u of ek weet hoe lang dit nog is voor Jesus gaan kom nie. En sou u en ek vandag sterf, of morgen, of volgende week, of volgende jaar, is die vraag vanoggend, gaan jy sterf in Christus? Met ander woorde, met die wete, Jesus Christus is my verlosser, hy het my siel uit genade gered, ek het my sonde voor hom bely, en laat staan, ek is kind van God, ek is vergewe. Maar dan gaan hy voort, salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding, oor hulle het die tweede dood geen mag nie. Wat is nou die tweede dood, dominee? Hoe kan hy twee keer dood gaan? Hulle, geliefdes, ons gaan nou verwys, hulle wat nie in Christus gesterf het nie, hulle gaan hier by die laaste opstanding, kyk hy groot pyle, waarheen gaan hulle? Sien nie die pyle, waarheen gaan hulle? Hulle verskyn voor die groot troon, en waarheen gaan hulle, vriende? Hierdie ou sit sy flikkelig aan, hy wil nuwe aarde toe, hy gaan nie nuwe aarde toe nie, waarheen gaan hy, vriende? Ewige verdoemenis, die poel van vuur, dit is die tweede dood. Die tweede dood, jy kan het mis. Hulle sal priesters van God en van Christus wees, ek gaan aan. Die tweede vraag wat ons wil antwoord vanoggend in die hart, waar sal hierdie oordeel plaasvind? Ons sien daar op die kaart, dominee, daar so is die wit troon is nou daar, maar waar is dit? Is dit op hierdie nuwe aarde? Is dit daar bo in die hemel? Waar sal dit plaasvind? Die woord van die Here sê vir ons in Openbaring 20, verskoon my, waar sal hierdie oordeel plaasvind? Die woord sê, ek het die dode klein en groot voor God sien staan. Voor God sien staan. Met ander woorde, daar gaan 'n persoon wees voor wie die mens gaan verskyn wat deel uitmaak van hierdie oordeel. En dit is God. Ons gaan nou vir jou 'n paar tekste wys daar. Hierdie is 'n troon 50 plus minus 50 verwysings na troon of troone in die boek van Openbaring. Daar's verskillende troone. Jy sal sien op die kaart ook, het ons dit met verskillende troone aangedui. Baie duidelik, daar is 'n ander kleur troon, maar daai een spesifiek noem die Bybel 'n groot wit troon, vriende. En ek wil graag hê dat jy ook moet kennis dra dat hierdie groot wit troon, verskoon my vriende, hierdie groot wit troon is ergens tussen hemel en aarde op hierdie stadium, want ons het reeds gesê, daai het verbrand, en is die tydperk nou tussenin, voor daar die nuwe aarde gevestig is, kort nadat hierdie groot veldslag plaasgevind het. Dus hoekom ek daar vir hierdie uitspansel net wys, dat jy sal sien, hierdie troon is soos 'n regbank. Ek weet nie wie van u was onlangs in 'n hof nie, ek was onlangs self in 'n hof, ek het niks verkeerd gedoen nie, vriende, ek moes net daar wees vir 'n saak waarby ons betrokke was, en om iemand by te staan, en toe sien ek, dit lyk nog dieselfde as in die jare wat ek ten minste eenmal 'n week in die hof gekom het, omdat my sekulêre beroep dit van my vereis het. En ek het vir jy foto hier opgesit, wat ek nou vir jy gaan wys en net deel, dat jy sien wat daar plaasvind. Ek lees vir jy Psalm 9, vers 8 en 9, hy is op die skerm. Maar die Here sit vir ewig. Hy het sy troon reggesit vir die oordeel. Ons verwys graag, wanneer ons praat met mekaar, selfs op lighartige oomblikke, na die oordeelsdag. Hy het sy troon reggesit, vriende, vir die oordeel. En hy self sal die wêreld oordeel in geregtigheid. Vriende, ek het daardie dag ook in die hof gesien, hoe dat 'n aangeklaagde met een van die hofamptenare onderhandel. En toe ek weer sien, toe is die aangeklaagde weg. En die selfe hofambtenaar, toe ons in die hof moet wees en die aangeklaagde is daar, toe sê net die aangeklaagde is nie hier nie edelagbaar, want sal die saak met uitstel. So wat het gebeur? In die moment was daar ongeregtigheid. Ek weet nie wat het ander verwissel nie. My oor dit aanskou vriende onlangs. Maar hierdie troon sal 'n troon wees van geregtigheid. Jy gaan nie daar kan kom met omkoopgeldjies en met gedagtetjies en kan sê, nee, maar kan ons 'n bietjie uitstel nie. Dis 'n troon van geregtigheid. Dis die groot wit troon waarvan Openbaring 20 vers 11 praat en ek het 'n groot wit troon gesien. Wie is die persoon wat gaan sit op hierdie troon, vriende? God self in die persoon van Jesus Christus. Kom ek verduidelik gou vinnig vir ietsie. Hierso, in hierdie tydperk is hy gebore as die seun van Maria en Josef. Gewone babaatjie, hy het vlees geword, sê die skrif, hy het onder ons kom woon. En dan sê die skrif, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. O, hoe kan die Jode dit doen, dominee? Hoe kan die Jode dit doen? En ons? Het ons allemaal wat hier sit in hierdie gehoor en wat inluister na hierdie boodskap, kan u vandag sê, ek het hom al aangeneem? En toe kom hy na hierdie aarde toe nederig en hy ry daar so in Jerusalem in. Die koning van die Jode sê hulle is hy. Hy ry in op 'n donkie. Nederig is hy, die diensknegt van God. Hy sterf aan 'n kruishout. Nederig. Hulle beseer hom, hulle pluk sy baard uit, hulle spieg op hom, hulle verdeel sy klere hierso onder mekaar die soldate. Hulle verdeel dit asof hy 'n misdadiger is. En hy sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En die nederige diensknegt sterf, en 3 dae later staan hy op, en 40 dae later vaar hy op na die hemel, waar hy sit aan die regterhand van God die Vader. Hy sê vir ons, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my, Johannes 14. In die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, kyk ek sou dit vir julle gesê het, kyk ek gaan om vir julle plek te berei, so dat wanneer ek kom, ek julle kan neem na waar ek is. Die nederige Jesus Christus, die verlosser, die seun van God. Maar wanneer hy daar kom, vriende, dan kom hy, en wanneer hy die laaste engel daar, die 6de en 7de skaal, daai 2 engele uitgooi, dan is die tyd op aarde verby, en hy roep uit, dit is verby! Wat doen ons as paas in die huis? As ons 'n bietjie wil rus, wonder of jy paas het nog doen? Ek doen het nog. En as kinders in die huis wat net nie rus kan kry nie, wat sê ons vir hulle? Laat ek vir jy illustreer. Gert! Ja, pa? Dis nou genoeg! Ja, pa. Dis genoeg. Dis al wat 'n pa nodig het om te sê. Want, nou is dit verby. As ek opstaan en weer moet praat, dis verby. Geliefdes, hy kom. Die sagmoedige diensknegt, nee, hy kom as die koning. Hy kom om die oordele wat deur al die millennia heen, om dit nou in 'n oomblik te verklaar as verby. Hy kom, liewe broers en susters, om die oordeel as die regter te voltrek. Daar gaan nie nou meer gepraat word oor wat gesê gaan word, wat gedoen moet word nie. Ek gaan net vir die teksgedeeltes gee ter wille van die volledigheid van die opname. God self in die persoon van Jesus Christus sal die regter wees. Hierdie skrifgedeeltes verwys daarna baie duidelik. Openbaring 4 vers 2, 3 en 9, Openbaring 5 vers 1, 7, 13 en 16, Openbaring 7 vers 10 en 15, en ook Johannes 5 vers 22, 27, en 'n menigte ander tekste ook. Ek het net vir jou 'n paar uitgehaal. Die derde vraag wat ons wil antwoord is, wie gaan allemaal hier verskyn wanneer die boeke geopen gaan word? En is hier waar ek vir daar die regbank net wil illustreer. Die skrif sê, die dode gaan voor Christus verskyn. Openbaring 20 vers 12, en ek het die dode voor God sien staan. Die dode, dis belangrik. En dan kwalificeer hy tussen twee kommas, en dan sê hy, wie is daar die dode? Dit is die klein mense, nie klein van postuur nie, jong mense, jonge mense, kinders, wat al by jou ouderdom gekom het, waar hulle toerekeningsvatbaar kon wees, en 'n keuse kon maak, mama, papa, ons praat nie hier van babaatjies, wat nooit 'n keuse kon maak nie, daarvan praat ons in die boek van Jona, wat vir ons 'n baie duidelike aanduiding gee, dat God nie onregverdig is, en babaatjies, sommer maar net hier in die hel kom werp, en hulle het nooit 'n kans gehad nie. Gelees daar in die boek van Jona, waar hy sê, waar hy nog ongelukkig is met die Here, en hy sê, Here, hy wil ek met vir hierdie klomp gaan preek, hierdie klomp Ninevite, hulle was Assyriërs, hulle het my volk so doodgemaak, hy gee nie om, dat hulle dit gedoen het nie, en hy wil hierdie, en die Here kom vir my sê, wie is jy om te kla, wie is jy om teen my op te staan, Jona, ek kan hierdie stad verwoes, en hy is 120.000, hy sê dit nie in die skrif so nie, maar hy sê, babaatjies, hulle wat nog nie kan onderskei tussen linke en regte hand nie, jy gee nie om as ek hulle doodmaak nie, Jona, jy wil nie gaan preek nie, gaan preek! Jy sien, vriende, baie duidelike skrif vir ons. Die skrif sê, die dode, klein en groot, sal hier gaan staan. En waar staan jy op daardie dag? Wanneer ons kyk na 'n hofsaal, daarvoor is die verhoog. Dis waar die regter sit, dis die wit troon wat ons na verwys ook daar van God. Hiervoor sal die hofordonans sit, en dan hier staan die beskuldigde. Nou is daar iets interessant in die taal gebruik, wanneer ons hierdie taal beginne ontleed. Ek wil nie verveel met die juridiese stelsel nie, maar een mens kom op een stadium die eerste keer in die hof, en jy pleit of jy skuldig of onskuldig is. Dan gewoonlik word die saak verder ondersoek, en dan kom jy op 'n dag waar die saak nou plaasvind, en dan kom jy 'n derde keer waar die vonnis plaasvind, en waar die regter vir jou gaan sê, jy is skuldig of jy is onskuldig. Wanneer ons kyk na die samenstelling in die oorspronklike taal, dan is hierdie nie 'n pleitverhoor nie, met ander woorde, is ek skuldig of onskuldig. Hierdie is nie waar die saak ondersoek word nie. Hier is wanneer die dode, klein en groot, in die beskuldige bank staan, en wag vir die vonnis om voltrek te word. Moet nie dink, hoe vind ek het baie lank in my lewe so gedink, ek sê dit vir jy, toe ek die Here nie geken het nie, het ek graag geredeneer, en ek was vir my uitdaging om mense verkeerd te bewys, ek is genees intussen daarvan, en ek het baie keer gedink, ach nee, ek sal maar altyd 'n plan maak. Ek sal maar altyd kyk of ek nog 'n bietjie kan redeneer. Redeneertyd daar is verby. Daar gaan nie tyd wees om te redeneer nie. Daar in daai regbank, daar op die wit troon sit Jesus Christus. En sy oë is nie nou die liefdevolle oë van Golgotha, toe hy sê, ek wil jou red, ek wil jou gee my jou hart, my kind, ek wil vir jou 'n vader wees, ek wil vir jou 'n verlosser wees, nee, sy oë is, jy het jou rug gedraai op die verlosser van die wêreld. Jy het alles wat ek vir jou aangebied het, teruggegooi in my gesig en gesê, dankie, nee dankie, ek wil my eie lewe reël. Ek was so 26 jaar op die pad, dat ek my eie lewe gereël het. Vriende, 26 jaar, en dink jy nou maar, hoe het jy jou lewe gereël toe jy klein was? Vriende, ek het alreeds as 'n jong seun, het ek 'n baie sterk dryfkrag gehad en aangegaan. Ek praat van 'n laerskoolseun van 10, 9 jaar oud af al. Van die ouderdom 7 af al reeds beginne werk, vriende, om myself in stand te hou. Dit het jou gemaak dat jy verhard word en dat jy op 'n stadium kom en dink jy het niemand nodig nie. Die woord van die Here sê die dode. Ek wil graag vir julle lees wat staan in Psalm 9 vers 18. Ons wat nou in Psalm 9, maar ons wil vers 18 net met u deel ook. Die goddelose sal teruggaan na die doderyk. Al die heidene wat God vergeet. Die goddelose sal teruggaan na die doderyk. Nou vriende, daar's baie keer is daar baie vrae oor die doderyk. Waarheen gaan ek as ek nou sterf, dominee? Baie ons praat baie keer verkeerd en ons sê, nee, ons gaan hemel toe of nee, ons gaan nou sommer hy het die Here nie geken nie, hy gaan hel toe. As jy gaan lees die verhaal daar in Lukas 16 van die ryk man en Lazarus, dan gee hy vir ons so 'n kykie in die doderyk. Wat is hier by die doderyk? Hierdie gedeelte hier, wat is daar? As jy sien daai Satan daar, hy's in hierdie doderyk in, is daai plek waar hy toegesmeer is, waar hy toegemaak is vir 1000 jaar. Hier praat ons van, het jy al gehoor van die term paradys? Ons het baie kere in die klas, het ons 'n bietjie gesels met Dominee Kutse, wat ook al vandag weg is, en baie keer moet ons gepraat van, en vir ons verduidelik, broeders, dat jy moet besef, daar's 'n voorportaal, 'n voorportaal van die hel, voordat jy in die hel kom, en daar's 'n voorportaal van die hemel, voordat jy in die hemel kom. Dis die eenvoudigste hoe ek het kan verduidelik. As jy inkom daar by daardie deur daar agter, dan is daar 'n voorportaal voordat jy fisies in die kerk kan wees. En daardie voorportaal hier, liewe broers en susters, is my oortuiging, is hierdie plek, hierdie brein wat ek vir u wys, is die plek waar die bedelaar Lazarus was. En as jy gaan lees daardie teksgedeelte, Lazarus het daar, was daar en hy was nie in elende nie. Hy was versorg, hy het gesit aan die boesem van Abraham, en hier op 'n afstand was die ryk jongman, en hy kon praat met Abraham daar, en hy kon sê, stuur vir Lazarus, dat hy vir my net 'n bietjie water bring, want ek ly smarte in hierdie plek. En Abraham sê, o nee, ek kan nie vir Lazarus vir jou stuur nie, want hier tussen ons is daar 'n kloof, sodat die wat hierdie kant is nie kan oorgaan nie, en die wat daai kant is nie kan oorgaan nie. En die goddelose is hulle vriende wat sonder God, sonder Christus gesterf het. En dit is hulle wat gaan deel uitmaak van hierdie tweede opstanding. En dit is hulle wat gaan verskyn voor hierdie groot wit troon van God. Die kinders van God, praat ons vanaand oor, gaan hier verskyn voor die Bema. Heeltemal totaal iets anderste as wat sal gebeur daar by die groot wit troon van die Here. Op hierdie stadium is daar geen lewendige mense meer oor wat sondaars is nie. Almal het gesterf by daardie groot slag. Niemand kruip weg hier onder by die suidpunt van Afrika, daar by Gordons Bay op sy seiljag nie. Nee, vriende, almal is op hierdie stadium dood. Die goddeloses is verslaan en almal, en ek het die dode gesien, groot en klein, voor die troon van God. Hulle is daar nou, almal. Baie sal daar die woord hoor wat Jesus gespreek het in Matteus 7 vers 23. Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Twee gedagtes, dan is ons klaar, vriende. Weer is warm in die kerk, ek ervaar dit ook. Op grond waarvan, dominee, gaan ek nou geoordeel word daar by die wit troon oordeel? Waar kom jy aan al hierdie dinge? Die woord sê vir ons, en ek het gesien die boeke word geopen, daar is vir jou boek daar wat oopgemaak is. En dan sê die woord, en ek het 'n ander boek gesien, die boek van die lewe. Nou moet jy verstaan, ons het nie vanoggend tyd oor die verskillende boeke te praat, waarvan die Bybel praat nie, maar daar is meer as een boek, stem jy saam? Daar is meer as een boek. dan is, kom ons sê, daar's 'n paar boeke. Daar's 'n paar boeke en dan word hierdie een boek word ook uitgesonder en ek het die boek van die lewe het ek gesien wat geopen is. Liewe broers en susters, die ander boeke, die boeke is geopen. Maar die ander boeke, nie die boek van die lewe nie, die ander boeke sal elke gedagte, elke woord, elke daad wat elke mens deur die duisende jare van die skepping af gedoen, gesê het, nie gedoen, nie gesê het, nie gedink het, opgetree het, gehandel het, bevat. Dominee, dit is onmoontlik. By God is niks onmoontlik nie. Hoe lank is die ewigheid? Kan iemand my vertel? Sy het nie 'n idee nie. Dit sal opgeskuif word. Dominee, kan dit wees? Blaai asseblief saam met my. Nommer 1, kom ons praat oor die gedagtes vannacht na Lukas 8 vers 17. Lukas 8 vers 17. O, oh, vriende, toe ek hierdie voorbereid, toe sê ek vir die Here, Here, al so baie keer wat ek dalk 'n gedagte, of nie dalk nie, 'n gedagte koester wat verkeerd is. Here, daar is baie keer wat ek 'n woord uite, wat ek eerder moes stil gebly het. Here, daar is baie keer wat ek dinge doen, wat ek as ek gedoen het, dan dink ek, maar hoekom het ek dit nou gedoen? Ek moes nie. Ons gaan nou daaroor praat. Lukas 8 vers 17. Want daar is niks verborge wat nie geopenbaar sal word nie, of weggesteek wat nie bekend sal word en in die lig sal kom nie. Ek en jy dink ons gedagtes is ons eiendom. Net solank hulle nie weet wat ek dink nie. Ons sê partykeer it's nice to know what you know, what you know to know. Maar vriende, God sal elke verkeerde gedagte sal in die boeke opgeteken wees. Dan in Romeine 2 vers 16 is dit 'n baie duidelike teksvers oor die gedagtes. Romeine 2 vers 16. In die dag wanneer God die verborge dinge van die mens deur Jesus Christus sal oordeel volgens my evangelie. Daai verborge dinge, daai glimlag wat ek vir mense gee, maar in my gedagtes dink ek, ek like jou niks. Ek wil jou nie vandag in jou teenwoordigheid wees nie. Dit sal geopenbaar word. Elke woord, vriende, Matteus 12 vers 37. Al die woorde wat ons soms sê, daai dolksteke wat ons mekaar toedien. Matteus 12 vers 37, want uit jou woorde sal jy geregverdig word en uit jou woorde sal jy veroordeel word. Al die verkeerde woorde sal daardie dag in die boeke geopenbaar word, vriende. Let wel, ek herhaal my, die mense wat nie Christus Jesus aangeneem het nie. Die goddelose mense. Maar dit beteken nie, jy as kind van God, wat waarlik die getuienis het, kan links en rechts woorde spreek soos het jou pas, nie. Ook ons dade, Matteus 16 vers 27. Want die seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy vader te kom. En dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Liewe broers en susters, wanneer ons kom en ons hierdie drie aspekte beheen en daarna kyk, dan kan jy dalk voel en sê, maar dominee, ek sal dit nie maak nie. Paulus skryf daarvan in Romeine 3 vers 23. Baie van ons ken daai teks van buite, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Stop daar. Is dit al hoe jy nou voel, dominee? Almal het gesondig, ek is deel van daai, my gedagtes, my woord, my daad. Lees die volgende teks. En hulle, almal wat gesondig het, word deur sy genade, sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Is dit nie kosbaar nie? Is dit nie, maak het jy nie opgewonde nie? U en ek, wat vanoggend dalk sê, ek dank God, hy het my siel uit genade gered. Ons is geregverdig deur Jesus se bloed. Ons is nie meer buite Christus nie. Ons is in Christus, want ons is kind van God. Nou vra ek die volgende vraag. Weet jy van 'n dag in jou lewe wat Christus Jesus jou geregverdig het deur sy bloed? Wat beteken dit, dominee? Weet jy van 'n dag wat hy jou verlosser geword het, wat jou lewe voor hom bely het, jou gedagtes, jou woorde, jou dade, wat jy hom gevra het om jou te vergewe. Soms is dit nodig dat jy na ander mense te moet loop en restitusie doen en sê, ek wil net vir jou sê, ek is jammer oor wat ek gesê het. Ek besef, dit was verkeerd, ek is jammer. Ek het Christus gevra om my te vergewe, sal jy my ook vergewe asseblief? O nee, maar ons doen dit nie graag nie, want ons is te trots. Daniel praat ook, liewe broers en susters, van hierdie boeke, wat elke gedagte is bevat. Gaan lees maar, ons het die tyd nie, ons tyd is verby. Daniel 7 vers 9 en 10. Hierdie boeke sal die bewyse lewer, om te kan voldoen, of om te kan verdoem tot die ewigheid sonder God. Wanneer daai boeke geopen word daar, dan sal dit bepaal of u en ek gevonnis kan word, elke mens wat Christus nie ken nie. O, liewe broers en susters, ek moet net vir u noem oor die boek van die lewe. Hoekom dink u, praat hy van al die boeke en dan sonder hy een boek uit? Hoekom dink u? Want dis die belangrikste boek, die boek van die lewe. Daniel praat van hom in Daniel 12 vers 1, maar in die tyd sal jou volk gered word, sê Daniel. Elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. Vers 2, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap, mense wat dood is, sal ontwaak. Mense wat al begrawe is, mense soos die Ou Testamentiese mense, jy weet nie eens meer waar is hulle grafte nie, daar sal stede daarop gebou. Hulle sal ontwaak. Kyk daar, hulle sal ontwaak. Daai eerste een. Luister wat sê Daniel 12 vers 2, sommige tot die ewige lewe, ontwaak tot die ewige lewe saam met God. Ewige lewe saam met God. Hy noem die woord daar, ewige lewe. En sommige tot groot smaadheid, vir ewig, afgryslik, vir ewig, en die vonnis word voltrek. Laaste gedagte wat ons wil deel, wat sal die vonnis wees? Nou, wanneer iemand oortreed in die wet, en daar moet 'n vonnis voltrek word, is daar redelik baie spanning by betrokke. Wat sê die woord, en as dit bevind is dat iemand nie opgeskrywe is, of was, die regte woord is was, en as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Die poel van vuur, daar die woorde vind ons in Openbaring 20 vers 10, Openbaring 20 vers 14, Openbaring 20 vers 15. Die poel van vuur is die plek wat voorberei is, vriende, deur al die eeue heen, vir al die goddeloses, almal wat die God vergeters is, almal wat die hand teen God bal en sê, ek het u nie nodig nie, almal wat deur die millennia heen, van die begin af, tot daar aan die einde, God een kant toe gestoot het en gesê het, ek stel nie belang nie, almal saam met die duivel, saam met die antichrist, saam met die valse profeet, hy ewigheid daar deurbring. En dan is daar mense wat baie slim is, as jy vir hulle sê, gee nie om dat jy hel toe gaan nie, ach nee wat hulle sê, dis die woorde wat mense al vir my gesê het, hulle sê, ek sê dit, wat hulle sê, en ek sê dit met respect, die ouwaas maak die vuur so warm, ek gaan in en voep, hans ek weg, hans het in elk geval voorbij. Dis een leun, het jy dit geweet? Dis een leun, van die vader van die leun, die ou duivel, die ou draak, wat hy alweer mense sy gemoed en verstand betree, en lieg vir hulle, soos hy doen hier van die tuin van Eden af, lieg hy nog steeds, tot in 2017, lieg hy. Kom ek bewys dit vir jy? Kom ek bewys dit vir jy? Laai saam met my daar, na Openbaring 20, toe ons is klaar, vriende, twee tekste wat ek vir jy wil aanhaal, dan is ons klaar. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskui was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Liewe broers en susters, Openbaring 21 vers 8, maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en gruwelikes en moordenaars en oorreders en towenaars en afgodedienaars en al die leenaars, hulle deel, is in die poel wat brand met vuur en swaal, dit is die tweede dood. Openbaring 21 vers 27, en daarin sal nie inkom, dis nou daar die nieuwe stad Jerusalem, en die nieuwe aarde, en daar sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelik en leens doen nie, maar net die wat geskrywe is, in die boek van die lewe van die lam. Hoe kan jy sê, dominee, dat ek gaan nie dadelijk net opbrand nie, waar kom jy aan daar? Jy gaan lees een bykie daar vir ons in Lukas 16, daar gedeelte, dan gaan jy sien, dis een ewige pyniging wat nou al reeds aan die gang is vir mense wat sonder Christus gesterf het, en wat hulle tans bevind, daar in die voorportaal van die hel, die doderyk. Gaan lees daar. As jy gaan kyk in Openbaring, daar so by 20, en dan die vooraf gedeeltes daar waar die antichrist gevang is, ek wil net gauw die tekst vir jy kry, daar in Openbaring 16, van daar af gaan het aan, en dan waar die Here kom, en hy oorwin die antichrist en die valse profeet, dan gooi hy hulle, soos jy daar op die kaart sien, hulle word gewerp in die poel van vuur. Die Satan word gevange geneem, hy word gebind met die ketting, en 1000 jaar later, dan kom hy daar, en wie sal hy daar vind? Die antichrist en die valse profeet. Staan in skrif, hulle is daar, baie duidelik. Geliefdes, ek sluit af, die oordeele van God, die wit troon oordeel, is een werkelijkheid. Vir elke mens wat nog buiten God is, elkeen wat nog nie een keuse gemaakt het nie, sy vonnis is op pad, en daar is een vonnis vir almal, in die poel van vuur. Ander woord, die hel, daar is een plek soos die hel, wat God berei het vir die engele, en elkeen wat van God afvallig geword het, en is. Vanochtend, moet u seker maak, u naam is geskryf in die boek van die lewe. U het die voorreg vanochtend om te sê, Here, 8 Oktober 2017, gee ek my lewe aan u oor. Ek het dit nog nooit gedoen, die Here, ek besef, u woord is waar, skrywe asseblief, my naam in die boek van die lewe. Elkeen wat vanochtend dalk nog hier sit, of luister na die woord, wat weet, jou saak met God is nie reg nie, kan vandag vir hom vra, op grond van Jesus' kruisdood, ek wil u aanneem, ek wil kind van God word. Vandag sit daar miskien kinders van die Here hier, wat sê, dominee, my gedagtes, my dade, my woorde, my optrede, dit maak my benoud. Kan u vir Jesus vandag vra, Here, reinig my. Reinig my hart. Reinig my intellek. Reinig my geheue, wat soms dinge uit die verlede ophaal, wat lelik, afskuwelik is, of was. Reinig dit, Here. En hy sal dit vir u doen. Kom ons bid saam. Om ons oë gesluit, gaan nie alles herhaal wat ek gesê het, ek het klaar gepraat, dit is verby. Al wat ek vra is, terwyl niemand rondkyk, is daar iemand vandag sê, Here, u het met my gepraat. Dankie, die Here sien daarna. Dankie. U en die Here weet wat u behoefte in die hart is. En ek gaan u nooi om nou saam met my in die hart te bid. En dit wat op u van toepassing is, om aan die einde daarvan in die hart te sê, Amen, wanneer ek klaar maak. Here, baie dankie dat ek vandag kan bid vir die siele wat hier sit en sê, Here, ek besef my saak met God is nie reg nie. Hier is ek vandag. Ek bely my sonde voor u. Here, ek ken u met my intellek en my verstand, maar ek ken u nie met my hart nie. Maak my kind van God. Vergewe my my vermenigvuldige sonde en kom pas dit toe in my hart die sekerheid om te weet dat Jesus ook vir my gesterf het en dat ek nou kind van God is. Is dit die behoefte is, kan jy in die hart sê, Amen. Vader, ek wil bid vir elke kind van God wat hier sit en dalk sê, Here, u het met my hy gekom praat, ek besef daar is dinge wat tussen my en u staan, tussen my en ander mense, ek besef, Here, soms is daar gedagtes, emosies wat my oorweldig en optredes, wat maak dat ek nie doen en optrede soos u kind nie, kom reinig my vandag. En dankie dat ek het kan bid, omdat ek weet, u kruiswerk het ook vir ons hartsreiniging moontlik gemaak. Om uit te roep vandag, Here, skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in my binneste 'n vaste gees. Dit is my behoefte. As dit die behoefte is, kan u ook saam nou sê, Amen. Here, ons aanbid u en ons dankie vir die woord. Dankie vir u krag, u genade, u instaatstelling. Bring ons ook op vanaand na die laaste geleentheid toe van hierdie reeks en verheerlik u self. Amen.